Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja tänase päeva ettepanek oleks tõsta jõulud ümber veebruari, siis tõenäoliselt oleks nagu meeleolu ka parem, kuigi vaat seda jõulupimedust jälle ei ole. Aga noh, eks selle jõulupimeduse võiks tegelikult asendada või sujuvalt üle minna näiteks vaimupimedusele või millelegi muule taolisele ja küll me hakkama saame. Aga jah, ega uudistega on nii nagu tema on, muidugi võib siit välja nokkida ühte, teist ja kolmandat, aga põhitehelepanu suunatakse ikkagi sinna, kuhu ei ole vaja üldse vaadata. Tegelikud jõujooned on mojal ja eks järgmisest nädalast võibolla peaks selle Ukraina teemaga pisut täpsemalt tegelema. Kiri tuli. Milline saab olla kurvem lõunatunni algus, kui et uudiseid lihtsalt ei ole? No, niimoodi sai vist teile öeldud ja tõepoolest, kui vaadata ringi, siis ega uudistega selles mõttes, mida analüüsida natukene, on meil nii nagu on. Ja keerulisemad teemad saab hiljem ju saatekülalisega vesteldes ette võtta. Peaks välja tulema küll. Mõtlesin sujutu kuulates, kirjutab kirjutaja, et oleks ikka jube küll, kui tõesti olekski kõik. Seda rida lugedes meenus mulle laulurida, kui kõik maailma võim võiks olla laste käes. Aga kirjutaja kirjutab täis õudust just nagu, ma ei tea, 5-60 aasta taguses laste raamatus Palle. Ühel hommikul ärkame ja harjumuspäraselt postkasti vaadates Delfi tavades plank tühjus. Mitte midagi, jube, eks? Täistunnil valitseks raadioeetris vaikus, seitsmeste uudiste ajal ekraanil tühjus, Aktuaalne kaamera kell 21.00 vaid sahin. Kujutad sa ette, milline paanika? No ei tea, kas on paanika, kuigi variant on selline, et mõned inimesed tõepoolest, kes on harjunud nägema diktorit, kes räägib midagi rahulikult ja kes selle juures ka pead vangutab, no võibolla nemad tunnevad puudust, aga püüdke meelde tuletada, millest räägiti üleeilses Aktuaalses kaameras ja te näete, et no ei olegi nii hull kui jah. Aga samas, kui me viskame tõepoolest praegu julma külma pilgu huupi meie uudiste peale, siis me näeme asju, mida võiks Korea diktori paatosega esitades kuulutada välja võrdlemisi veenvalt juhul, kui inimesed on harjunud neid ka niimoodi vastu võtma. Juhtkiri. Pakasuha venekeelse telekanali ümber. Rahvusringhääling ei hooli, kas ETV Plus päriselt ka suudab ühiskonda integreerida. Ja tõepoolest, ega rahvusringhäälingul on ükskõik. Tähtis pole ju võit, tähtis on osavõtt. Tühi jätkusuutlikus rahvaraha arvel tagab töökohti ja maksuraha laekumist nendelt, kes töötavad siis ja seal, kus integreeritakse ja ma ei tea, mis eeritakse veel, aga Mõelge nüüd selle peale, meil on hulgaliselt kanaleid, meil kakeldakse, võisteldakse, konkureeritakse, rivalitsetakse vaataja numbrite ümber, aga mida need vaatajad peavad vaatama? No, ma mitte ei taha vihjatagi teatavatele vanadele jutudele sellest, mida siis vaadati hoolega ja naerdi nii, et ohoho. Järgmine uudis. Kilekotte kasutatakse küll järjest vähem, kuid Eesti suured toidupoed ei taha neist loobuda. Puudub sobiv alternatiiv. No alternatiiviga, kus on meie Riigikogu geeniused? Kus on need, kes võtavad sõna oluliste, valuliste ja jätkusuutlikute probleemide laiapõhjalise latsatamise teemal? Tuleb välja anda ju seadus, et inimesed sööksid kõik koha peal ära, kilekotid ka kui vaja. Siis saab trahvida neid, kes koha peal ei söö, kes üritavad salaja toitu välja viia kauplusest või kui eestlane või muul viisil ja riik saaks ju trahviraha, selle eelarve rea saaks teha palju jätkusuutlikumaks, palju panustavamaks, palju laiapõhjalisemaks. Ja rahvas ruigaks rõõmust, et riik ometi on suutnud lahendada probleemi. Kuradi Korea tuleb välja siin, kui noh, niimoodi mõelda legendi, kuidas see Koreas on, aga tont seda teab, kuidas seal Koreas tegelikult on, sest eks meil ka ole niimoodi, kui sa vaatad ikka kõrgemaid ehitisi ja nende säravaid klaase ja selle taga liikuvaid inimesi, see on üks asi, aga viskad sa pilgu sinna, kus inimesi enam ei ole, kes on läinud Soome, kes on Tallinna, kes on, ma ei tea, võibolla end üles poonud, siis on pilt hoopis teissugune, aga ega seda pilti pole vaja vaadata. Delfi avastas Koreas, et kõik on rangelt reguleeritud. Isegi hambapasta tuubile kehtivad karmid normid. Mida selle peale öelda? Kuradi sead, need ei ole ju euronormid, need on ju Korea normid. Ja no, üldse tuleks kord majja lüüa, ükskõik kumma Koreaga tegu on. Ei saa kehtestada teissuguseid norme, kui on kehtestanud püha Brüssel. Järgmine hea, vägev, tugev uudis. Elu on hullem kui välja mõeldis. Dok filmi festivalil Dok Point Tallinn linastus tõelisi pärle. No see on hea. Pärlid käivad ikka koos teatavate tegelastega, kelle ette need pärlid siis nüüd visati ja avastati, et elu on hullem kui välja mõeldis, ossa taevas. Kelle välja mõeldis? Presidentinna välja mõeldis, statistikaameti välja mõeldis, Riigikogu välja mõeldis, vaat seda pole öeldud, aga elu on hullem kui välja mõeldis, on nüüd tõdetud, no ja kurat temaga järgmise festivalini. Teadlased kinnitavad, see on põhjus, miks peaksid tuši all pissima hakkama. Ei no, eks võib ju USK või mujalgi ja ratsionaalne põhjus on siis, et siin see, et vesi nagu nii voolab ja ei ole vaja potis vett peale tõmmata, see on meeletu kokkuhoid. Samas ma ei usu, et see pissimine võibolla käib niimoodi, et samal ajal käib ka aktiivne ülejäänud tegevus. Võibolla tõesti pühendutakse ainult pissimisele, seega vesi voolab ikkagi, aeg pikeneb. No need pidid olema siis Briti teadlased, aga kas tussial võib kakale ka hakata? Kuskil oli Saksamaal pahandus olnud, et need hullud moslemiks tituleeritud tegelased pidid nii tegema, muide neil on tõepoolest teistmoodi see asi sisse seatud, sest ajaloolised kombed on teised ja need on tulnud just oludest. nagu need asjad on seal käinud, aga jah, teadlased, see on hea, et teadlastel on, mida uurida, on, mida arendada ja samas võiksid ju meie teadlase hakatised, doktorandid kirjutada sel teemal pikemaid haaravaid doktoritöid, millise nurgaal see kuse juga just voolama peab, et see oleks kõik õige ja vastaks euronormidele. Proosid, ei tui kurat, hammustage midagi peale. Madis Milling võtab sõna. No ei tea, mis tal nüüd mureks oli. Varsti näeme tublisid kagi koolilapsi usinalt harjutamas kuulsat natsi laulu. Peab tema silmas muidugi Horst Wesselit, sellepärast, et mingisuguseid nõukaaegseid laule vabariigi aastapäeval tahetakse seal laulda ja kuskil libises juba läbi pealkiri, et keegi nõuab, et direktor astuks tagasi, läheks minema. Direktor vist on juba vabandanud ja ühesõnaga jälle on uudiste mõttes sitas saia tehtud kohe nii, et keegi ei jõua ära süüagi. Me võiks seda pikemalt arutada, et no tegelikult peaks ju ajaloo ümber tegema, viskama sealt välja kõik selle, mida nagu ei tohiks olemas olnud olla. Võt, kus tuli nüüd ajavorm välja ise ka, võiks lausa imestada ja veel kord öelda, et sotti saada, mis see oli. Aga mida me teeme selle värgiga? Kes tohib siis öelda neid koledaid sõnu välja, kui suurseltsimees Jossif Vissarionovič Stalin teise maailmasõja ajal oli vägev liitlane nii Ameerikale kui brittidele kui kogu sellele pandele, kes siis võitsid. Lugesin eile just ka ühte eestikeelset raamatut, D.P. The Kroonika, need olid need ümberasustatud inimesed, kui palju inimesi põgenes vabastava nõukogude võimu eest. Ma ei saa aru, mida need liitlased siis tegid, toetasid nõukogude võimu, kelle eest kohalikud inimese meeletus hirmus põgenesid sakslaste eest, nagu nii palju ei põgenetud. No jah. Siin kamraad Ivan Makarov saatis ka ühe kenakese videolõigu, kus Venemaal saates inimesed läksid lausarusikatega kaklema. Jutt oli neil teisest maailmasõjast. Üks väitis, et oli see vist 1941. aasta. Ma võin muidugi mööda panna, peaks oleks pidanud õieti selle klipikese üle vaatama, et siis oli Hitler võtnud vangi juba 3,8 miljonit nõukogude sõdurit. No kirjutasin Makarovile, et tegelikult päris jube, kui sa pead sõda ja võtad täielikule ülalpidamisele veel 3,8 miljonit lisa inimes, kes tahavad süüa, kes tahavad asjal käia, kellele tuleb siis vastavad vormid selga õmmelda. 3,8 miljonit, see on ikka kena kolm Eesti täit rahvast võtta oma kostile, no jah. Ja üldse see teine maailmasõda, kui niimoodi eemalt vaadata, alati võib ju kirjeldada jubedusi, mida tehti ja jätta välja jubedused, mida tegid need, kes olid head ja õilsad ja õiglased. Kõik need meeletud vägistamised ja tapmised Saksamaal, no see ei ole tähtis. Tähtis on see, et jah, no mis siis tähtis on. Kui me hakkame ajaloost nähtusi kustutama, siis me saatume väga lolli seisusest ühel hetkel. Noh, alati võib ju keegi solvuda, alati võib ju keegi tunda ennast ahistatuna, kui niimoodi öeldakse, keegi võib jälle kuskin nutma hakata. Ja lõptulemus on see, et jäävad ainult juudid ja ahjud. 6 miljonit marssis ahju, ülejäänud vaatasid pealt, siis said aru, et oi-oi, see oli kole, hakake nüüd kahjutasu maksma ja keegi ei tea, miks, mis toimus, mis asju seal üldse aeti ja kogu lugu. Aga tõepoolest, jube, jube, jube. Sai üks poliitiku punn jälle näidata, et oskab õigesse kohta pugeda oma artikliga ja kogu moos. Maria Alajõe sõnul on ajaleht Äripäev ja teised meediaväljaanded tekitanud talle korvamatut kahju, süüdistades teda selles, et ta on vahetult enne Riigikogu kantselei ametist lahkumist teinud seoses autorollu kohtuasjaga teene perekond Rosimannusele. No tegi siis või ei teinud? Või tegi ta lihtsalt midagi, mis oli väga õige ja näe kukkus välja niimoodi, et no, nagu eelmises uudises. Põhimõtteliselt sama, seda polt ja mis alles jäi, see on jälle niisugune, et kui seda hakata rõhutama, siis tuleks kellelegi peksa anda. Tehniliselt võiks öelda nii nagu võis öelda Vene demokraatia isa Kissa Varvjoninov, et jah, üks kahest peaks tagasi astuma, kas meedia või rahvas. Siin ei ole enam võimalik aru saada, kes keda ahistab või kes kelle peale solvunud on, sest lõppude lõpuks meedia tegeleb sellega, et vaata, mis see rahvas teeb, issand on ja see tegi nii, ah, sa toint, teine tegi nii ja rahvas samamoodi saab meedialt ju infot, mis võib teda solvata, mille peale ta võib end tunda ahistatuna. Kamarra jurra, mis kõlab nagu hemorroidid. Horatsius, oli vist Horatsius niisugune tegelane oli, kes võis öelda küll päris tarku asju. Kunagi rääkis umbes niisuguse loo, vähemalt legend ütleb, et just oli ikka jah Horatsius niisuguse loo rääkis, et tõde ja vale läksid koos ujuma. No ujusid, mõnus vesi, soe, kõik korras. Ma ei kujuta muidugi ette, kumb puhtamaks sai, kas tõde või vale, aga mõlemad jätsid igal juhul oma riided kaldale ja vale tuli esimesena veest välja. Mida tema tegi? Käitus nagu vale peab käituma, rabas tõe, riided ajas endale selga ja vuh! Läinud tema oligi. Valel ju lühikesed jalad, aga kurjadi kiiresti jookseb. Kui tõde pani seda vargust tähele, et tema riided on pihta pandud, siis tegi ta nii nagu tõel tavaks ja kuidas ta pidigi käituma. Ta otsustas, et vale riideid tema ju selga panna ei saa. Ja mis on tulemus? Horatsiuse väitel on tulemus see, et sellest ajast peale on tõde alasti, aga vale käib ringi ära tuntavalt tõeriided seljas ja sellepärast ta pääsebki sinna, kuhu tema pääseda ei tohi. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai või midagi taolist. Täna meil, nagu me kõik teame, on 22. Jumada allula 1439 või 8. veebruar 2018, ehk siis 23. švat 5778 või 8. radogu 10231. Ja võt, viktoriini küsimus suurele ringile, kes mõtles välja Juliuse päevad? Igal juhul neid on läinud sinna kohta, sinna igaviku merre juba 2,458,158. Nullidega arvukene 1600. Vatikan mõistis surma Giordano Bruno ja uskuge mind, ta ei teinud seda mingisuguse pisi asja pärast, vaid selle taga pidi olema midagi tükkis suuremat. Ja üldse võiks ju vaadata, kuidas enne seda on usuringkonnad käitunud Giordano Brunoga. 1883. aastal sündis niisugune kõva mees nagu Joseph Schumpeter. tema oli majandustegelane ja tema teosed, jah, need tema teosed, ega ma neist suurt midagi tea, mõnest natukene ikka, neid võiks mõni majandusekspert meil pisut lehitseda ja lugeda ka pealkirjast kaugemale. 1902. asutati Tartu spordi ringi baasil spordi selts Aberg. Ja palun ärge hakake nüüd mõtlema, et kas see oli Anenerbe mingisugune algvorm või vihje natsidele või mida seal võidi kõik laulda. See oli 1902. aasta. Ja üldse tuletage meelde, kes oli Aberg. See ei olnud mingisugune liivapaberiga värgikene, millega saapa talda nühtida. See oli kõva mees. 1915. Rahaliselt kõigi aegade edukaima tumfilmi esilinastus. The Birth of a Nation. Ja see film ei jõudnud ära kiita Ku Klux Klanni. Jah, kassa oli võimas. 1919. aastal oli jälle see sündmus, et Maapäeva vanemate kogu tegi ettepaneku, et 23. aprillil 1919 kutsutakse kokku Eesti asutav kogu ja see ettepanek võeti vastu. Kutsume kokku. Ainult, et võt, kui täna peaks kokku kutsuma mingisuguse asjaliku kogu, mis tunnuste järgi siis tuleks valida neid, kes kokku kutsuda? Ma saan aru, kutsus kokku külalisi, karvaseid ja sulelisi, sellepärast, et tahtis ise juhiks saada, aga jah, kõik need kokku kutsutavad kogud, toimkondade moodustamised, igasugused niisugused ettevõtmised, et ei nüüd teeme kõik viimse reliikvia nägudena, ma ei pea silmas seda konti, ma pean silmas filmi lõpus ratsutavad seltskonda ja siis riik tehku meie heaks midagi ära. Nägude tegemisega ei jõua kuigi kaugele. 1933. aastal loobus Adolf Hitler oma riigikantsleri palgas, see läks poliitilises võitluses hukkunute peredele ja sugulastele. Palk oli 36 000 riigimarka aastas ja muidugi oli seal ka see, mis need kulurahade nimed olid, need, mida kompenseeritakse meie kangetele tegelastele. 24 000 riigimarka oli siis jah, ütleme nii, lisa väljaminekute jaoks. Nii et summa oli viisakas, aga ma arvan, et neid, kellele vahel seda jagati, neid oli ka päris palju. 1938, 19. jaanuaril toimunud Vene-Eesti piiri intsidendis, kus hukkus kaks nõukogude piirivalvurit, toimetasid punaväelased kaks Eesti piirivalvurit üle Peipsi järve piirijoone ja tapsid nad ära. Jälle pingestati olukorda. See oli kättemaksuaktsioon. 1942. algas metsaraie, mille käigus varuti üle miljoni tihumeetri puid. 1944. Karl Gustav Mannerheimi käsul moodustati Eesti jalaväerügement. Jalaväerügement 200, kuhu kuulus umbes 2000 meest. 1992. Albert Villis avati. See oli siis nüüd 16. tali olümpiamängud. Pärast 56 aastast eemalolekut osalesid eestlased taas olümpial Eesti lippu all. 1994. võttis Riigikogu vastu pühade ja tähtpäevade seaduse, millega kehtestati 10 riigipüha. Neist üle poole olid tegelikult kirikupühad, aga pühasid oli vaja kehtestada, seega kehtestas riik riiklikuks kirikupühad. Paremat võtta. 1999. tähtsündmus Nõmmel. Nimelt Hansapanga Nõmme kontorist varastati üle 800 000 Eesti krooni läbi seina. Elegante velt, nagu ütlevad klassikud. 2005 Juhan Parts, peaminister, toonane tegi välisminister Kristiina Ojulandile ametist lahkumise ettepaneku. Välisministeeriumist oli mingid salajased dokumendid ära kadunud. Ojuland keeldus. Parts oli solvunud ja kirjutas kitumiskirja president Arnold Rüütlile. 2013 andis Statistikaamet teada, et Eesti keskmine rahvastiku tihedus on 30 elaniku ruutkilomeetri kohta, nii et uutamisel peaks keegi ikka kuulma. 2000. aasta rahvaloenduse andmetel oli 32 inimest ruutkilomeetri kohta. No, arvestades, et Eesti pindalast on ligi 25 000, 30 000 võib-olla isegi asustamata ja hõredat asustust on ka, no jah, saab küll niimoodi. Kõige tihedamalt asustatud piirkond Eestis oli toona Lasnamäel asuv Linnamäe Kärberi tänava piirkond, kus ruutkilomeetril elas 15 800 inimest, kes tulid ööseks sinna kokku ja hommikul jooksid laiali jälle. Aga nüüd, head inimesed, juhtus see, mis juhtuma pidi ja minu daamid ja herran, mõne daamid on herran, ladies and gentlemen, madame, mõsie, hüvad kaverid, tavarishi. Studiasse on saabunud Andro Roos ja sündmus ise enesest on parasegu nii vapustav, et ei oska esimese hooga midagi küsida peale selle, kui et tuulik kerkib kut kurivaim ja energiahoius pidavad vähemalt Tartus küll olema nii tõusu teel, et inimesed jäävad ukse vahele kinni, kui üksteisest mööda trügivad. On see ka suuresti õige või on see jama nüüd?
Jah, tervist. Selles mõttes on pool tõde, et mitte ainult Tartus, vaid ka Tallinnas ja Narvas. Aga tõesti, trügivad ukses sisse, piltlikult öeldes ja päris elus ka. No juba kas või vaadata neid numbreid, et 560 oli aasta lõpul, mis sai välja kuulutatud energiahoiuseid ja nüüd on siis juba tegelikult 630 ja peale. Nii et ma arvan, et kui pärast seda saadet keegi tuleb formistama, siis tema hoiulepingu number on siis 640 millegagi.
Jah, täitsa võib olla. Videod on ka üleval ja nüüd hakkab siis Aadu kerkima. Tegelikult endal on ka kuidagi hea tunne, mitte sellepärast, et mul oleks hiiglaslik energia hoius, aga õnn ja rõõm on vaadata, kuidas seda materjali, mis siis platsi peal on kaameraga jäädvustatud, kokku pannakse ja see on täiesti muljet avaldav. Nüüd, kui see esimene saab püsti, on 4 tükki veel reas ja siis hakkab ühistu tootma endale ühistu liikmetele ja sünnib midagi, mida võiks nimetada rahva ettevõtteks.
Jah, täpselt nii ta on ja ainult seda kurssi tuleb hoida. Et nii nagu Abraham Lincoln ütles, et selle lipu mina siia masti tõmbasin, aga rahva asi on seda lippu seal mastis hoida, et samamoodi, et kui see esimene Aadu nüüd püsti saab, et selle me oleme püsti pannud ja paneme teised ka püsti, aga vaat tõesti rahva ettevõtteks peab see ühistu energia jääma selle jaoks, et ta tõesti peab ühistule ja ühistuliikmetele tootma seda täiendavat ressurssi juurde, mida meil on tarvis oma järgmiste plaanide jaoks. No kui me vaatame seda maailma, kus me elame, siis ega tegelikult, ma just mõtisklesin ka siin üks päev nagu nende küsimust üle, et me ei ole saladust teinud sellest, et me oleme ka tõesti näiteks taotlenud laenu mitmest pangast, no üks oli siin Citadele ja ühega käivad praegu veel läbirääkimised siin ja päris paljud on ära öelnud ja me ei tea, kuidas läbirääkimised lähevad nüüd selle olemasoleva pangaga. Aga vaat, ma olen nagu jõudnud selle pooleldi vandenud teoreetilisele järeldusele, et ega pangad annavad mille jaoks laenu? Nad annavad oma kasu ja see oma kasu ei ole mitte ainult intress, vaid see on ka see, et noh, et lähed panka, tahad võtta liisingusse kas mingit autot või transportivahendit, ütleme, klienditeeninduseks või metsatöö või põllutöö seadet või midagi taolist, siis loomulikult pank annab, kuigi tagatised ei ole võibolla nii püsivad, aga miks ta annab? Ta annab sellepärast, et sa jääd põhimõtteliselt igavesti tema laenuvõrku kinni. Sa oled põhimõtteliselt tema püsikunde sellepärast, et 5 aasta pärast läheb sul see auto või metsatöö seade või mis iganes läbi, siis sa võtad uue liisingu ja nii palju see auto või seade sulle kasu ei too, et sa võiksid 5 aasta pärast oma kapitali arvelt siis ütleme uue osta ja panga siis noh, kas kukele või kuhu iganes saata. Aga see, millega meie tegeleme, vaat see on nagu tõesti see, et ta toodab ressurssi, toodab oma kapitali, kui ta juba ükskord tööle hakkab, mis tähendab seda, et kui laen makstud saab ise, kui me peaksime näiteks laenu võtma nüüd järgmise 4 püsti panemiseks, siis põhimõtteliselt iljemalt 10 aastaga oleks see laen makstud ja kuhjaga peale ka teenitud, nii et järgmisel perioodil, nii öelda 10 aasta pärast, ei oleks tarvis uut laenu võtta, kui me näiteks tahaksime kas seda olemasolevat projekti, kas uuendada, panna siis mingis vägevamad või näiteks on võimalik laiendada seda parket, panna juurde, siis me tõesti enam pangalaenu vaja ja ma arvangi, et just sellepärast nagu ära öeldud on, sest tagatis ise enne, sest on korralik. Üks asi on metsatöö seade, millele antakse laenusid, mis kulub, eks ole, ja mille tootlus ei ole väga hea, või teine asi on isegi need eluaseme laenud, kus sa ostad maja, see on võimust tarbimislaen, väga pikaajaline tarbimislaen, et ega see maja sulle midagi toodad, annab jah, inimesele peavarju, eluased, kõike seda on väga vajalik, aga ta siiski on nagu tarbimine, tema väärtus väheneb majas, mitte ei suurene. Ta ei tooda midagi, aga ütleme just need tootmisobjektide jaoks, vaid selle jaoks tegelikult ei ole võimalik ja siin ongi tegelikult meie rahva ja meie liikmete jaoks, ma ütleksin, väga suur võimalus, see oleks esimene võimalus üle pikka aja, ma arvan, et võibolla esimene võimalus pärast seda, kui rahvas kaevas selle rahvusraamatukogu juurde kaabli graavi, näidata, et ta on olemas, rahvas ma pean silmas, näidata seda sellega, et ta ühiselt vahendid kokku kogub, ja et me ühiselt tõesti need 5 tuulikud püsti paneme, et me kuskilt mingit välis abi olgu ta siis laenuna või jumal hoidku veel mingisuguse osaluse müügiteel, mida absoluutselt teha ei tohi sellepärast, et siis me minetaksime oma olemuse, milleks me üldse oleme selle asja ellu kutsunud ja jälle oleks kellegil põhjust öelda, et näed, jälle müüdi üks Eesti asi maha, vaat seda, sellele teele me ei või kunagi minna. Aga vaat siin ma näengi seda, et rahvas peab seda lippu, mis praegu on saavutatud ja mis kohe-kohe tootma hakkab ja seal samas mastis kõrgel hoidma ja veel kõrgemale tõmbama just läbi selle, et ta siis ühesõnaga oma vahendid raha kokku koondab, et endale üks korralik rahva ettevõtte käima panna seda tuulikupargi näol.
Ma siin tahaks sulle kangesti esitada küsimuse, aga ma tean kindlasti, et sa ei suuda sellele vastust anda. Kui ma olin 6-7 aastane, ma teadsin täpselt, kes on Lemminkäine, kes on Väinamöine ja veel mingisuguseid nimesi, mis tänaseks on meelest ära läinud. Miks ma seda teadsin? Sellepärast, et meil oli, kuna mu ema läks tööle Eesti televisiooni, meil oli kodus televiisor. Ja televiisorist jooksis mingisugusel kellaajal ma mäletan kõik, kuidas Meri lainetas, kui teleka käima panid, see oli 7 õhtul vist või umbes niimoodi 4 tundi vist saateid oli või ega ma ei või päris peast niimoodi öelda ka palju seda oli, aga seal jooksis seriaal soomlaste oma Sampo. Sampo oli raha veski ja selle ümber käis kogu tegevus. Praegu meil siin hakkab nagu oma Sampo kerkima. Aga kas kurjad sortsid ja muud tegelased ei või hakata vaatama, et mis see siis on? Nad ju toodavad endale. Kas mingisugust vaenlaste peale tungi sa ei karda, et äkki, kuigi ma ei kujuta ette, kuidas see peaks niimoodi tulema.
Ei, no,
meie Sampo töötab. Aga nemad saavad seal kole vähe, nemad on ju ahistatud ja solvatud ja mis see kõik praegu moes on.
Ei, no aga need vaenlasi on juba ju praegugi piisavalt, lihtsalt küsimus on selles, et saatan alati piilub kuskilt mäe tagant või oru.
Ja ise oled oru saatud, sina hakkasid tööle.
Et küll on ju olnud näiteks ülevõtmispakkumisi ja küll on olnud see, et noh, te ei saa nagu nii hakkama ja see ei tooda nii palju ja sealt ei tule ja... Ja üldse algusest, kus te raha saate, aga näed, nagu imeväel on tulnud ja tõesti see on imeväel, et ma ei liialdasin seda, et see on ka mulle endale tegelikult üllatus. Noh, ma ei taha öelda, et ei oleks uskunud, et seda kokku tuleks me alati selles heas usus oleme tegutsenud, aga näha selle teostumist, see on teine asi, et loomulikult me uskusime, muidu ei oleks ette võtnud, aga jah, tähendab, siukest asja ei ole ju veel tehtud ja kas sa siis ütled, et vaenlasi, Vaenlasi loomulikult on, ma arvan, et eks neid igasugusi pakkumisi ülevõtmiseks ja ütleme, olemas oleva tehtud töö alustamiseks.
Aga miks sina?
Neid tuleb veel, noh, loomulikult. Ja no, kes see kõige suurem saatan on, kes alati piilub, kus midagi head tehakse, on ju alati ikkagi riik ja riigieelarve, et sinna on vaja koguda. Ma jõutan ette, et uusi makse on võimalik ju peale panna. Ja sellist asjadega ütleme ahistada ja noh, ma ei taha kõike siin asju välja öelda äkki nagu võetakse eeskuju aga noh, see on ju see põhiline krat, kes alati piilub
see piilub ja sa ütlesid siin ühe huvitava lause killu, millest tahaks nagu kinni haarata ja see on, kui ma poleks uskunud ma poleks teinud aga Vaata, praegu on üks igavene röögatu, ma ei tea, mille teha Tartu kanti ehitamisel. Selle vastu protesteeritakse meeletult. Samal ajal on see firma, kes kavatseb ehitada tehast, sõlminud lepingu 15 aastaks, et tema tohib metsa maha võtta ja ma ei tea isegi täpselt, mida teha. Ma saan aru, et tehniliselt selleks, et saada panga laenu, peab tõestama ära, et tehas saab oma tooraine kätte kindla peale, et tal on vettpidavad lepingud ja nii edasi. No jumal tänatud, tuulepargi puhul sul ei ole vaja kokku leppida.
Et Oi, aga tuulepargi kohal need pangad alati küsivad, et noh, et aga mis siis saab, kui see 600 gigavatt tundi läbi saab, et sõnaga siis enam taastuv energia toetus sealt ja maksta, mis sealt toodang üle läheb, noh seda on üks korda end juhtunud ajaloo jooksul, et kuskil 2 aastat tagasi 15. detsembril vist sai see maht täis, aga kõikide muude aastate jooksul, noh kuna juba need kõige esimesed tuulepargid, mis on toetus saanud, need on toetus saajad tulgast läbi või välja kukkunud juba, jõutab 12 aastat on möödas ja rohkem te ole enam toetuskõlbulikud ja uusi enam peale ei tule tänu kaitseministeeriumis ennast algavale tööle ja Eesti Energia lobile, nii et sõnaga seda probleemi ei ole, aga alati ongi see küsimus, mis siis saab ja maksamõte on isegi küsinud, et noh, teete küll, no see ei olnud küll selle tuulepargi kohta, et see oli selle ühe liikme, kes päikeseparki tegi, et küsis, et aga kes teilt selle elektri siis ära ostab? Noh, muidugi seal oligi hea vastus, et aga kes ostab, eks meie armas riik läbi elektrilevi ja Eesti Energia, eks ole, tema ostabki. Nii et noh, tuulepargi ja elektrimüügi puhul tõesti seda küsimust ei ole, et kui ikka on taastuv energia, siis on taastuv energia toetus ja on võimalik börsi hinnaga müüa, aga tõesti, noh, selluloosi tehase puhul või ükskõik millise muu tootmise puhul alati on küsimus toorainest. Ja vaat, mis meie Eesti probleem on, ma ei oska kausalt öelda selle tselluloosi tehase pooltega vastu midagi öelda, ma ei ole sellesse teemasse süüvinud ja kui ma olen tahtnud...
Mul on sellega seoses oma lurjuslikud mõtted, tead, sa ju tead, aga enne... ma oskan lurjuslikult mõelda, päris edukalt.
Enne kui sa võib-olla nende lurjuslikud mõtted juurde lähed, et kui ma olen püüdnud nagu kohalik inimeste või kuidagi teadjamate või minu arust teadjamate, kes küsida, et noh, et mis teis arvate või mis see taust seal on, siis vaata Tartus on nagu kaks jukest sama nimega asja, et üks on see selluloosi, endine selluloosi tehas, kus tuleb kinnisval arendus ja teine on siis see Tartumaal olev selluloosi tehas ja alati kui ma küsinud olen, siis ahetakse need kaks segamine, hakatakse hoopis rääkima teisest asjast, nii et ühesõnaga päris jukest arvamust ei ole võimalik saada, et mulle ka tundub, et päris tavalised inimesed vist ei saagi päris aru, et kui räägitakse selluloosi tehasest, et kas räägitakse sellest kinnisval arendusest või räägitakse tehasest, mis tuleb ja võib-olla see on isegi taotluslik.
Jah, mul tuli praegu meelde näiteks see, et Adolf Hitler võttis ju kasutusele punase lipu, mis õudselt ärritas sotsiaaldemokraate ja bolshevike ja keda veel, sest neil oli ka, aga sellega trügis Hitler hirmsat segadust tekitades sinna, kus need, kes tema poolt hääletasid, võibolla ei teadnudki, kelle poolt nad hääletasid.
No aga Gei
liidu... Ühed punase lipuga kõik kurratist aru saa.
No aga kui sul lähete Gei liidu kodulehe, küll jääb Gei liidul ka umbes analoogne logo nagu Tartu Jule ja Nõistul, et noh, see ei ole ühistegevus, seda küll, aga... Või kas või see, et Gei liikumine ju rahvusvaheliselt on võtnud selle lipu, mis oli Nõukogude liidus kooperatsioonisümboliks, vikerkaare lipp.
Ja, aga norjusliku mõtte juurde tulles, vaata, see tselluloosi värk, mul ka segamini, mis see on seal, aga igal juhul ühel neist on väärt leping ja rohelised ja tont teab kes hirmsasti protesteerivad, et tehast ei tuleks. Samas kui minu firmal oleks 15-aastane leping puidu peale, ma ütleks, et ma tulen teile vastu, ma ei ehita seda tehast. Sest selle tehase ehitamisega on no, totaalne peavalu ja ebakindlus ka, mis on 15 aasta pärast ja umbes niimoodi kurat teab kaua sa ehitad, kuhu rahad lähevad, mida siin üldse saab edasi teha. Aga ma ei tee tehast. Mul on puidu leping ja Stora Enso ootab üle lahe.
No jah.
No jah, sa ei oska midagi öelda, nii lurjuslik mõte. Aga ühistu muud asjad. Kui sa juba siin oled ja ühistu peale jut läks ja kõik see asi kuidagi, noh, ma ei tea, kas see on nüüd reklaamimekiline või ta ei ole reklaamimekiline, aga näiteks kulla hoius on ju ka olemas, millegi pärast tuleb pähe, et noh, kuidas see kõigub?
No, seda kõigub, ütleme nii, et need, kes päris alguses panid, ma ei mäleta, kas see oli 2010 või 2011 aasta, Need on ikka mitmel aastal saanud kasvikud, noh, siin isegi praegustel aegadel, kus see kullain kõige kõrgem ei ole, noh, kõik on selles küsimus, et mis ajal on siis keegi soetanud, muidugi selline seaduspära on nagu näha, et noh, aga see on ka loogiline, et ostma hakatakse siis või kulla hoiusele paigutatakse raha siis, kui kulla hind tõuseb ja selle järgi, et kui on näha, et nüüd tuleb uusi kullahoiused juurde, on kohe võimalik ennustada, et varsti see kulla hind mõne võrra siis langeb. Noh, muidugi selleks, et uut tõusu oodata. Nii et ma arvan, et üle poole on kindlasti neid, kes on vähemalt ühel aastal seda kasvikut saanud. Nii et midagi ikka ja teine asi on see, et ega see kasvik ei ole ka eesmärk. Eesmärk ongi see, et pikaajalises plaanis, no ma arvan siin 10-20 aastat endale mingisugune väikene pensioni tagavara koguda, sest eks kamaka kullaajast on ikka täpselt sama palju asju saanud osta, kas siis täna või 100 aastat tagasi või 50 aastat tagasi ja ma arvan, et saab ka ütleme 50-100 aasta pärast, et vaat niimoodi on selle kullaga asi ja noh, Eks ongi, et kellele meeldib ema, kellele tütar, et on neid, kes tulevad kindla sooviga panna kullahoiust, neid on muidugi vähemus, neid kullahoiused väga palju pole, noh, ma arvan, kuskil sadakond, aga teised on siis need, kes panevad, ütleme, energiahoiust või siis panevad tähtaarest hoiust, nii et eks kõige asja vastu on huvi, no ütlen, et kellele ema, kellele tütar.
Vaata, siin tekib nüüd niisugune moment, et see hoius, ma kujutan ette, et kui mul oleks mingisugune hoiuse jurakas, siis see oleks tagatis. See oleks enam vähem no, sotsiaalne tagatis, mille peaks looma tegelikult riik, kuigi ta on mingisuguses rahalises vääringus, ütleme, hoiulaenu ühistus ja mul ei ole kohustus seda kasutada, sest meie ühistöö tegevusel, no ühistu liikmetel on ühine suur tagatis, mille peale saab ehitada oma Maslow püramiidi ja mida ei pea enne surma ära sööma.
Ei pea ja teine asi võt, ongi see, et võibolla siin tuleks hästi välja, eks need mõtteid on ju enne olnud. Aga kui me saame näiteks selle tuulepargi valmis, noh, siis meil on ju oma energia tootmine ja jättes kõrvale kõik need laenud ja hoiused, mis on ka, ütleme see finantspool, millega ühistu tegeleb. Aga just see reaalne elu, et kui meil on olemas selline suur, ütleme, elektrienergia tootmise park, siis miks mitte liikmed, nii tänased kui tulevased, on oodatud oma mõtetega, et näed, meil ju maa on olemas seal, ega kõik ei ole tuulikute all, et kuule, et mul on plaan, paneme võt selle tootmise sinna püsti, see tootmine vajab palju elektrienergiat, ja toodame siis elektrist hoopis mingisugust muud väärtust, et ärme müüme seda raha eest. Ja kui see on hea plaan, miks mitte seda ellu viia? Nii et kui me ühe punkti paneme tööle, paneme tootma, teeme tootlikuks, siis sinna punkti kõrvale on tegelikult oodatud ja väga oodatud järgmised punktid, mis võimaldavad mitte siis enam rahatulu teenida, vaid hoopis midagi paremat teha, millega tõesti seda tagatist paremini luua liikmetele.
Siin muidugi võib jääda niisugune mulje, et sa räägid millestki röögatu suurest, mis toidab ära terve Eestimaa, aga tegelikult jutt on ju ainult ühistu liikmetest.
Aga ühistu liikmete energiavajaduse 10 megavattiti need tuulikud, viis tuulikud põhimõtteliselt tagavad ära praeguse liikmete arvu juures.
Seda ma just tahtsin öelda, et kuna tegemist on ühistuga, siis proportsionaalselt see park on suur. Võib isegi peaaegu öelda, et väga suur. Mis asi veel? Sai siin suhu võetud niisugune kole nimi nagu Maslow. Maslow püramiidi astmed on need, mis annavad, kui inimesed teavad, mida need endas kujutavad, siis nad saavad aru, mille poole isiklikult pürgida. Ja samas muidugi see vist Harri Raudverega vestluses siin mul libises välja, et mida rohkem inimene tahab endale, seda vähem on temast kasu ühiskonnale. Aga üldiselt, kui me oleme ühise tagatise loonud selleks, et meie füsioloogilised vajadused oleksid rahuldatud, ehk siis täitnud eeltingimused, et saaks tekkida Maslow püramiidi esimene aste. Siis siit edasi minnes rääkis mul poeg, et ühiskonna õpetuses neile räägiti, et Eesti inimesed on omadega juba teise astme peal Maslow püramiidis ja varsti hakkavad kõrgemale tõusma, tähendab turvalisus vajadus, just nagu oleks olemas ka, just nagu oleks isegi see rahuldatud, mis tähendab, et meil on Eesti paraad Ameerika tankidega või umbes niimoodi ja see peab siis näitama, et meil on turvaline ka. Aga kui sa, Andro, analüüsiksid natukene või fantaseeriksid selle baasil, mis on ühistu sees, kui kaugel me oleme sellest, et me saaksime täita ühistuga eeltingimused ühistu liikmete Maslow püramiidiks, et nad ei peaks antud juhul nagu energiat väljaspoolt võtma, vaid et ühistu toodaks neile kogu energia. Ma ei pea siin silmas elektrienergiat, vaid seda energiat, mida inimene oma igapäevases elus muundab ühest olekust teiseks.
Tead, ma arvan, et meid lahutab sellest see, et meil on tarvis selline ühine, ütleksime siis ideoloogia või maailmavaade välja kujundada. Sest, noh, ütleme see materiaalne baas järjest tugevneb, seda tuleb juurde. Aga mis on probleem? Probleem on see, et me oma ühistuga elame ka selles ühiskonnas, kus me elame. Ja selle ühiskonna maailmavaade või ideoloogia, kui nii võib öelda, see oleks, on tegelikult selle sõna narrimine, aga
kirjutatud ja kirjutamata reeglid.
Aga ja põhimõtteliselt seda võiks kirjeldada siis ühe sõnaga, mis on laiali tassimine. Ja ega ühistu, ma arvan, et liikmed ei ole ka vähemalt oma alateadvuses või kuidas öelda, sellest vahest puutumatega mõtteviis on ju selline, kõik on ju 25 aastat vähemalt niimoodi elanud sellise mõttelaadi juures. Nii et noh, et seda takistada ja tõesti nagu liikmetele tekiks see pilt ka nagu ma ütlesin, et näed, et kui üks park on valmis, et üks punkt on tehtud, et näed, et sinna kõrvale saaks mõne teise liikme punkti, ütleme siis toetada, mis siis omakorda toodaks järgmisele kontingendile või järgmisele seltskonnale midagi vajaliku, mida nemad vajavad ja siis nemad näevad uusi avanevaid võimalusi, avaneb uus maailm täiesti, tehakse veel midagi, et ühesõnaga toimub pidevalt nagu ühe kvaliteedi astme pealt teise peale üleminek, et mitte ei ole selline paigal tammumine, et lihtsalt teeme midagi selle jaoks, toota raha ja mida me rahaga teeme, raha ütleme
siis meil on
ja siis me jagame selle laiali ja siis me ühesõnaga igaüks ahnitseme endal, pistame kuhugi hoiukontol intressi teenime või paneme Sveitsi või ostame mingis soojama reisi ja ühesõnaga reiskame selle ära.
Tassime laiali oma põhja, mis peaks tagama meile tegelikult oma seltskonna või noh, oma rühmituse Maslow püramiidi toe.
No täpselt samamoodi, jah, et kui me kuuleme siin uudistest näiteks seda, et riigipiiri ehitamiseks on jällegi raha puudu või maanteed ehitamiseks on raha puudu, raha ja peab siis maksu tõstma, eks ole, kas või panna mingid maantemaksud või aksiisid või teha mingid muud lollust või tahastada ette võtta tulumaks, no mis iganes. Siis tegelikult sellised investeeringud, noh, need ei olegi tegelikult investeeringud, need on lõppkokkuvõttes kulutused, kellegi mingisuguste soovunelmate välja elaminega. Me üldse praegu ei aruta seda, kas seda piiri sellisel kujul üldse on tarvis või neljarealist teed, aga ütleme, et kui neid oleks ka tarvis ja ütleme, kui neid välja ehitada, siis kindlasti ei saa neid välja ehitada mitte maksuraha eest, vaid näiteks tõesti, et riik paneb tööle mingisuguse tööstuse või energiatootmise või ühesõnaga midagi, mis tiksutab talle ressurssi, millest ta võib osa võtta ja siis tõesti teha siis selle kulutuse, et ehitab maantee laiemaks või ehitab riigipiiri või kuhugile mingisuguse ilusa torni, eks ole, et oleks hea vaadata paraadide puhul. Et siis võib seda teha, aga kindlasti ei tohiks teha ja mida me kogu aeg teeme ühiskonnana ongi see, et me tassime laiale seda Maslow vajaduste püramiidi fundamenti, mis kuhu peale tõesti peaks esimene aste toetuma ja siis teine ja kolmas, neljas lõpuks see tipp, eks ole, et saaks ka väljapoole seda püramiidi vaadata, kes sinna tipu otsa ronib, aga meie tassime fundamenti laiali ja sellepärast me ei saagi mitte midagi, sellepärast me olemegi permanentselt vaesed, permanentselt on raha puudu, tuleb maksusid tõsta, tuleb indasid tõsta, tuleb palgatõusu nõuda, tuleb streikida ja valimistesse ikka halvemaks läheb.
No see on paanika, sest ütleme niimoodi, et ka palgatõusude nõudmiste üks põhjus on paanika, et me ei ela enam ära, me peame ennast kaitsema. See ei ole totaalne ahnusega midagi, no on muidugi neid momente ka, kus keegi hakkab lõugama, et ma kuulsin, et vaat seal saab inimene niisugust palka.
Tead, aga ta on selles mõttes ahnus, ta on massi ahnus.
No, ta on summeeritud ahnus.
Kui Tartu ojulaenu ühistu töötada, mõtlesin selle kuradi lihakombinaadi ametiühingute näitele, kui Tartu ojulaenu ühistu töötada, teeksid Tartu ojulaenu ühistu sisse ametiühingu. Tartu ojulaenu ühistu töötada ametiühing, siis see oleks sisuliselt Tartu ojulaenu ühistu sisevaenlane. Sest vaat küsimus on selles, ma saan sellest aru, kui üks töötaja tuleb ütlema, et no tead, ma ei ela oma sellise palgaga ära, et mul olevad sellised kulud, et äkki saaks natukene juurde. Aga et kõigil korraga see probleem on, vaat kõigil korraga seda probleemi ei ole, sellepärast, et kõigil ju korraga tavaliselt ei tõsteta palka ega niimoodi, tal ei saa ka korraga tekkida ja inimeste elukombed on erinevad ja sellepärast ka raha vajadus on erinev. Samamoodi võtame selle lihakombinaadi, eks ole. Ega siis kõigil ei ole seda probleemi, et ta ei ela ära. Mõnel on ja loomulikult terves ühiskonnas. Kui me ühiskonda tervikuna vaatame, siis me keegi ei ela tegelikult selle, ütleme, rahanduslikes tingimustes ja ütleme, maksutingimustes hästi ära, et ikka on kogu aeg on juurde tarvis ja kui juurde antakse, siis on ikka juurde tarvis, ega sellest kunagi küll ei saa. Selline see meie ühiskond on. Aga ametiühing kui selline, tegelikult see on ühiskonna lõhku ja täpselt nii nagu parteid poliitikas.
Nii ta jah on, kui ma mõtlesin just selle peale, et kui ma...
Aga samas ma ei mõista aga seda hukka, noh, see ongi selline skisofreeniline dilemma, et ühelt poolt on loomulikult inimestel vajadused ja kõik see ja kui ettevõttel on kasumit, on võimalik juurde anda, aga siis on ka ettevõttel see dilemma, et kui ta annab juurde, ta teeb töötajale head, näiteks kas või annab ühekordselt, annab jõulupreemiat või jaanipäevapreemiat või tõstab püsivalt palka, siis kõige rohkem teeb ta ju head riigile, kes saab sealt sotsiaalmaksu, mida ta ei anna ravikindlustusse edasi tegelikult, ega pensioniteks ta saab tulumaksu, mida ta raiskab ära ja siis paneb veel maantemaksu juurde ja võtab aksiisi ja ikka tal ei ole küll. Nii et no, vaat see ongi dilemmasid ja siukest skisofreeniat täis ühiskond, et üks kõik, mida teha, kas tõsta või langetada, panna maksu juurde ja võtta ära, ega sellest paremaks ei lähe.
Ikka no nii neljaks läheb. Me ei tee midagi ühiselt. Siin tulles tagasi riigi piiri juurde. See valem muidugi ei kehtli, aga põhimõtteliselt võiks ju öelda, mida kallim on riigi piiri ehitus, seda väiksem on kaitse tahe riigis. Me peame ehitama näilise müüri, maksma inimestele, kes seda müüri valvavad, sest nad ei teeks seda vabatahtlikult. Ma nüüd ei räägi, et siin peab olema kommunism ja kõik blää, mida võib siin vastu väiteks esitada, aga tõepoolest, kui Jaana Toom viskas välja väidetava Briti valitsuse, kurat teab kelle, muidugi üks Briti valitsus võib-olla tellis oma luure andmeteks selle ka, et mitu protsenti läheks eestlastest ja venelastest kaitseväkke, kui Venemaa peaks ründama, siis eestlasi 10%, venelasi oli vist 3. No heakene küll, niisugune jaotus, aga no mina näen Eesti kaarti praegu otse, sina näed peeglist. Tehniliselt on ju niimoodi, et need alad, mis on ütleme kagu Eestis ja mujalgi, need on tühjaks valgumaas või valgunud. Sinna tuleb ehitada müür, selle taga elanike ei ole, on vana inimesed, kes oma lagunenud hüttides on tõsi, seal tehakse ka tööd, aga seda ei ole eriti palju. No Rõuge kandis on igavene vägev müttamine, turismitalud ja on seal vist saemehed töötavad ja nii edasi, aga see on hõredalt asustatud. Kui riik tahaks kaitsta oma piiri, kui ma oleksin kuningas, siis ma ütleksin, et ehitage sinna tehased, hakake tootma, hakake kurat minu pärast Volkswageneid kokku panema, aga olgu see piiri ääres ja olgu valve, et sealt poolt piiri keegi oma nina teie tehase territooriumile ei pista.
Jaa, ei täpselt nii ja valve võib olla väga lihtne ja ausalt öeldes, ega piiri rajatisteks ei ole rohkem tarvis kui võib olla natukene kibuvitsa neid ja, seemneid ja panna sinna vahele väike okastraetaed. Ja,
no, mustleegus on see sort, mis kasvab 2 meetri kõrguseks ja seal on ainult marjad ja okkad.
Jah, ja teine asi, mis on koduaiast, et kasvab iga aasta läheb võimsamaks, kui ei piira. Kirburohi, eks natukene sinna panna ja ütleme, kui keegi seal ei olda, siis on selline läbimatu mets seal mõne aastaga, et ega seal väga ei tulegi läbi keegi. Nii et need miljonid ja kümned miljonid, mis tahetas kulutada, see on muidugi kõik nonsens ja noh, muidugi rääkida sellest, et lõppkokkuvõttes ei ole seda kibuvitsa põõsast ka tarvis ega okastraati, vaid tõesti on tarvis inimestele tööd ja leiba. Ja on tarvis, ja on tarvis ka hea naaberlike suhteid, sest ma ei kujuta ette seda, et ühte või teistpidi, et miks meie peaksime tungima Venemaale või miks Venema nüüd peaks tungima Eestisse, et kui on võimalik normaalselt läbi käia nii majanduslikult kui poliitiliselt, kultuuriliselt, siis tegelikult võiks see piir ka füüsilises mõttes olemata olla, et võiksime meie käia seal vajadusel, kui on tõesti vaja, eks ole, mitte santimas ja kerjamas ja varastamas, aga lihtsalt, et noh, kas turismi mõttes või mis iganes. Ja võiksid nemad käia siin ja sellest ei ole ju mitte mingit probleemi. Inimesed lähevad koju tagasi ja teevad seal tööd edasi ja käivad siin kogemusi omandamas ja võibolla sellest tuleb ka uus kvaliteet, aga et neid nüüd niimoodi raha kulutada, eks see on jällegi üks sükkane pseudoteema, mida siis taguda ja kuhu raha. Raisata lihtsalt.
Nii on. Vaatame nüüd korra veel minu helget, ilget unistust, kui ma oleksin kuningas. Ja minu riigis tekib ametühing. Siis ma küsiksin, mida nad tahavad.
Tead, ametühing oleks väga kasulik, kui see ametühing oleks loodud selle jaoks, et oma ametioskusi täiendada ja parandada ja ennast lihvida, et kui see on nagu nii öelda siukene tööliste akadeemia.
Väga üldsõnaliselt öeldud, mida nad tahavad? Nad koguvad liikmeid, liikmed maksavad neile, mida liikmed vastu saavad?
Liikmed saavad esindust ja nii palju, kui ma ülikoolist mäletan, on see, et ametiühing on ise ennast sööv. See tähendab seda, et ametiühingu eesmärk ei saa olla tänases maailmas mitte see, et nüüd inimesed säilitavad oma töökoha ja saavad palka juurde, vaid paratamatult ametiühingud peavad leppima sellega, et töökäsi jääb järjest vähemaks, robotid tulevad asemele, üksikud saavad palka juurde ja selleks ametiühingu ülesanne on siis ühesõnaga kontrollitult vähendada oma liikmete arvu, see tähendab tööliste arvu, et ühesõnaga ametiühing on see, kes peab näitama, et vaat sealt nurgast nüüd raiume, need viskame välja, teised ülejäänud jäävad siis tööle. Nii et eks see on ka siukene repressiivorgani pikendus lihtsalt.
See tähendab, et ametiühing, kui ta nõuab riigil palgatõusu või antud juhul kuningalt, et makstagu neile seal rohkem.
Siis ta ohverdab mõned oma liikmed selleks, et ülejäänud tõle seda palgatõus võimaldada. Ja siis ta mängib tegelikult kokku ka riigiga, kes tänu selle palgatõusule saab juurde makse.
No natukene aga kõrtest kubu korjatakse. Ametiühingu põhimõttest, jah, ma ei ole tegelikult algusest peale aru saanud. Sa ütled, et sulle õpetati seda ülikoolis, noh, tõenäoliselt mulle ka konservatooriumis räägiti sellest, aga see jäi mulle ebaselgeks. Minu meelest on ta niisugune, ma käsitleksin teda kui ebaseadusliku pensionifondi, mis pressib raha välja.
Jah, eks ta niimoodi on, aga nagu ma ütlesin, et mina näen seda, et kui ametiühingud üldse tarvis on, et siis ta peaks olema tööliste akadeemia valdkondade lõikes, kus siis ühesõnaga oma teadmisi oskusi lihvitakse ja parandatakse.
See on juba siis nagu tsunfti mentaliteet.
No tsunft, jah, täpselt või kutsekoda.
Kutsekoda. Aga kui minu riigis tekib ametiühing, siis ma küsiksin veel, miks?
Sest riik on loonud kõik tingivused selle jaoks ja nagu ma ka ütlesin, riigil on ju seda ametiühingut tarvis oma käepikendusena.
Vaata, demokraatlik riik on niisugune riik, no ütleme niimoodi, et ma olen valgustatud, ma olen kohe elektrivalgustatud monarh, ma kohe säran, ma kohe mõistan kõike ja asjad on paigas ja ma olen no, esinduskuju ja mitte keegi ei ole selline, kes mu rõõmu pärast maha lööks, vaid kõigil on kuidagi tore, kui ma rahva hulka tulen ja nii edasi. Ametühing tahab ju nõrgestada kehtivat korda.
Ja.
Miks?
No.
Oma kasupüüdlikult.
Loomulikult, no kelle kasupüüdlikult siis veel? Ikka oma kasupüüdlikult ja ka see biomass, kelle arvelt teenitakse, need ongi ju need samad töölised lihtsalt. Ametiühing on, ma ütleksin veel niimoodi, et ametiühing on riigi väikene vend, et kui riik võtab põhikoore, siis ametiühing võtab veel natukene peale ja räägib seda ilusat muinasjuttu, et meie kaitseme. No nii nagu riik kaitseb oma kodanike, selleks on piiri tarvis, siis selleks, et ametiühing saaks kaitsta oma liikmeid, selleks on tarvis ametiühingu liikmemaksu ja siis juksed kärarikkaid sõnavõtmisi kuskil avalikus meedias, aga õhtusöögi lauas ma arvan, et ametiühingu juhid saavad nii nende väidetavate tööandja esindajate kui riigi esindajatega väga hästi läbi ja ühis eesmärgi nimel ju töötatakse. Nii et ühistegevus on olemas, aga ühistegevus on nii-öelda
no,
selles püramiidi tipus.
Püramiidi tipus on meduusa parv. Põhimõtteliselt, no rahunenud seisundis küll, aga iga üks ju tahab seal tipus olla, sellepärast, et siis tema kontrollib eelarvet, nii nagu kõik parteid tahavad trügida võimu juurde, sest siis nemad kontrollivad riigi eelarvet ja ega siis jaga jälle ainult näpud
no
ja jah, midagi jääb käe
ütleme,
külge ka.
Ütleme niimoodi, jah, et seal võiks olla ühistegevus ja saaks seda lüpsmist paremini korraldada, kui seal, kes sinna võimu juurde trügivad või seal püramiidi tipus on, kui nad oleksid intelligentsed. Kahjus kui praktikat vaadata, siis tõesti on niimoodi, et nad ei ole intelligentsed, nad on sageli suisa idioodid, sest nad korraldavad diletantlikult ja täiesti nagu ühesõnaga ebakompetentselt ka seda tegevust, mida nad võiksid korraldada, kui nad peaksid silmas ja nad peavad silmas oma isiklike huve.
Ja, nüüd ma võtan järgmise teema ette. See on ma nüüd ei taha kedagi solvata, aga affide ja affimise teema. Meil matkimine on jõudnud päris kaugele. Meil luuakse igasuguseid kooslusi, kimpude viisi, siukesi rahvaliikumisi, mis suhteliselt ruttu ära liiguvad, lärmakaid tegevusi, mille hulgast siis tegelikult no need, kellel selleks võim on, saavad valida endale mõne sobiva, tõmmates ühe või kaks persooni aste kõrgemale, näidates neid telekast, rääkides neist ja nii edasi, raputades nende tagant maha kogu liikumise, jättes alles nimetuse ja öelda, et näe, meil on niisugune liikumine ka. Inimesed no, teevad valimiste ajal plakatite peal neid nägusid, mida nad on näinud tegemas, ütleme, NLKP tegelesi oma plakatite peal, väärikad, targad, no mõned naeratavad niimoodi, et hirm hakkab ja nii edasi, aga plakat kui printsiip peab olema, kuigi aeg on läinud edasi. Jutt peab sama olema, kuigi aeg on ikkagi läinud edasi. Võib võtta tõrvikud kätte, minna punktist A, punkti B, teha viimse reliikvia nägu. No, need mässa ja mitte see kont, mis selle liikvia oli. Ja siis kodus öelda, aga me olime, aga nad nägid, kuidas me olime. Aga sellest ei ole ju kasu, see kõik on auru välja laskmine. Kus juures? See ei huvita sisuliselt kedagi, sest see on rahumeelne. Las nad tatsavad, keegi muidugi tahab näidata näpuga, et näe, mina siin valitsuses näen, kuidas inimesed mässavad, kuidas nad kannatavad, kuidas meie vastaspartei on neid kiusanud ja ahistanud ja nii edasi. Kikriki ja kõik. Aga see on dekoratiivne tegevus, see on matkimine. Tuleks ikka midagi üritada ära teha, mitte tulla karjas kokku ja siis, noh, aga me oleme võimsad, saadame õige palve kirja, et meile natuke palka juurde pandaks. See on nagu, ma ei tea, kas see on põhi... No, mingisugune usu jäänustest kokku pandud arg tölplaslik olemine või peabki nii olema?
Ei pea olema nii, aga jah, eks ta ongi. Eks see on siuke see, et need rahvuslased ja kõik, kes nad seal on, eks nad võtavad eeskujuks nagu neid, kellel on siis, keda nad arvad, et kellega nad sarnanevad ja kellel on siis nende arvates hästi läinud, noh, võtavad seal võibolla Trumpi või kedagi räägivad ka, et teevad Eesti suureks või teevad Eesti kuidagi eestilikuks.
No see on aga nad ei, klubi.
Nad ei tee sellepärast, et nendel ei ole aga piisavalt ei mõistust ega ka mune ega midagi taolist, mida on kõike tarvis. Selleks, et jääda ise endaks ja ise endaks jäämine on ju tegelikult iseseisvuse eeldus. Et ma arvan, et meil oleks tarvis siin kõigepealt oma siukest Eesti kultuuri hakata kõige paremas mõttes välja arendama või aretama. Ja ma ei pea silmas siin seda, et lähme kõik koos teatrisse või paletti vaatama või mingisugusele kontserdile kuhugile, vaid siukest
see ballett kultuuri... või kontsert, see peab olema kvaliteet.
Vaat see peab olema kvaliteet, aga ütleme, see on selle kultuuri Maslow püramiidi, ütleme siis tipp. Aga see kultuur, millest mina räägin, see on selle kultuuri võibolla isegi fundament ja ma arvan, et selle tuulepargiga me kindlasti loome seda uut kultuuri, kui me ühiselt suudame jätta selle rahva ettevõtteks ja rahva liikmete huvides tegutsema, siis ta kindlasti on selle kultuuri alus fundament, mida me siin üheskoos saaksime välja arendada, mida täna veel tegelikult, noh, ma ütleksin, et ei ole või mida on kõvasti lammutatud. Ja järgmine aste, mis võiks ju olla või noh, mitte järgmine aste, aga ütleme, millest see veel võiks väljendada. Noh, kas või selles, et kui me vaatame põllumajanduse poole, et inimestel ka linnades jääb üle no, oma õunu ja asju, eks ole. Aga olgugi, et neid üle jääb, siis keegi neid näiteks ei turusta isegi ühe sendi eest kuskil turuoones või ei jaga naabrille tasuta, sellepärast see on ikkagi minu oma ja ühe sõnaga lasta mädanneb seal puual.
No siin on veel euronormid, seda ei tohi ka ametlikult teha.
No jah, aga ütleme, me oleme siiski Eesti vabariik ja see, kuidas me siin oma hõunu tegeme, et Euroopa Liit on nii suur üksus, et see oleks päris väiklane.
Kui... Ära mure, et see naaber koputab.
See oleks päris väiklane, kui ta hakkaks Eesti õuntega tegelema, et kui selleks on nüüd Euroopa Liitu tarvis. Et mina seda vajadust ei näe ja riigijuhid ei peaks ka nägema, kuna tahaksid olla Eesti riigijuhid. Aga vaat sellest võiks alata meie kultuur, et tõesti, et me kuidagi teeme ühistegevust. Ja tõesti,
et
alustades,
elame ise.
Elame ise ja laseme teistel elada ja võimaldame siis oma tegevusega teistel elada ja vajadusel ka ulatame abikäe, sellepärast, et see ei maksa meile midagi. Ise, kui see meile natukene maksab, siis ma arvan, et on mõistlik seda abikäet ulatada, sellepärast, kui teine saab jalule. Võtame kõik kätest kinni nii öelda ja tõstame terve riigi ja rahva lõppkokkuvõttes sellega jalule. Ja mitte tõrviku rong käigu kaudu, vaid ikkagi nende praktiliste vajaduste ja murede ja probleemide lahendamise kaudu, mida me siin ajaloolisel asualal tegelikult lahendama peame. Ja oma moodi lahendama peame, isegi mitte niimoodi nagu meie esivanemad, kuigi loomulikult me peame vaatama minevikku, kui on üle võtta, saame üle võtta, eks ole, peame vaatama silmas pidama, mida teevad naabrid, aga me ei saa üks ühele ei minevikustega naabritelt kelleltki üle võtta, vaid me peame arvestama täpselt seda ajahetke, kus me täna oleme, täpselt neid vahendeid, mis meil on, isegi kui meil ei meeldi need vahendid, kui me isegi ütleme, et näed, et see või teine tegevus ei ole eestilik või see ei oleks sobilik, aga kui ta on antud ajahetkel ainu võimalik, ja teisiti ei saa ja see on vajalik, et järgmisel astmele liikuda, mis meile rohkem meeldib, siis me peame seda tegema ja peame oma isikliku ego, oma isiklikud meeldivused alla suruma ja südame kõvaks tegema, kangete jalgadega edasi minema ja võt niimoodi seda riiki looma.
Eks see jut natuke jesuiitlik sul oli, aga huvitaval kombel jesuiite küll kasutatakse nagu, ma ei tea, natuke alatuse ja muu taolise võrdkujun, aga neil oli õigus ja nad ei olnud kaugeltki sellised, nagu neid sildistatakse või. Siin on muidugi see asi, tuulepark. Jah, kui nüüd väänatada kenasti põhiseaduse preambulisse, siis tuleks seda ühistu jaoks, mida tuuleparki või preambulit muidugi natukene muuta, mis on kaitseks, ühistu liikmete sisemisele ja välisele rahule ja pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, eks ole?
Täpselt.
Ja järgmine asi, mis siin on, on ka oluline, sest põhiseaduse preambulis on öeldud, et see peab tagama Eesti rahvuse, panete tähele, rahvuse. Keele ja kultuuri säilimise läbi aegade ja selleks võttis Eesti rahvas. Rahvus on kogu meie alal elav kirju seltskond, kes põhimõtteliselt on allutatud või võtnud omaks Eesti kultuuri. See ongi Eesti kultuur. Muidu võiks ju ajada... Setod, näiteks, ma ei tea, Haanja või mitte Haanja, vaid nende Rakverekandi kuttidega päris tülli, sest kui ta saa tantsid, vaata kaabakas, vaata oma rahva riideid, kes siis sihukesi kannab. Ja vaat siis saabki jõuda selle juurde, kuidas tekitada kuritegevus. Kuritegevus tuleb tekitada läbi ego. Minul on hea olla ja mina tõmban naabril naha üle kõrvade ja kurat naabrite kuritegevus minu suhtes aina suureneb.
No jah, aga täpselt niimoodi ongi. Ega siia ei ole midagi lisada, nii on nagu sa ütled.
Siis ei ole midagi lisada, jah. Või võtaks nüüd saate kokku, kuidagi pidi lõpsõna või...
Ega järjest raskem on kokku võtta või sisse juhatada midagi sellepärast, et seda mulisemist on nagu piisavalt ja selles mõttes on mulisemine vale, et kõik mulisevad, meie muidugi ei mulise, meie püüame rääkida asjast ja mitte ainult rääkida, vaid ka teha. Nii et kui siin kuidagi kokku võtta, siis ongi see, et vaadake õunte pealt või vaadake meie tegudest, mida meie teeme ja siis otsustage, et kelle kilda teie tahate kuuluda, kas te tahate olla. Eesti rahvuse osa, rahva osa või tahate olla siis see kisakoor ja mölisejate kamp. Et tegelikult Eesti keelt, rahvuste kultuuri saavad siis üles ehitada tegude inimesed, mitte mulisejad.
Aitäh, Andro, ja püha sõda läheb edasi.
nagu sul ja mul on tee. Tee, mis teed ei tea, keegi veel ei tea. Tead ma mees alles veel on teel. Tuulab tolmu tuul, sõklaid suve kuul. On kuul. Thank you.
Saade on salvestatud 2018. aastal.